Labvakar! Mēs arvien straujāk tuvojamies lieldienām, un mums palikušas trīs svētdienas, kur mums tādiem lieliem soļiem būs jāsaļo līdzi pašam Kristum, kur viņš mums saka, ko tad nozīmē būt par Kristus sekotāju, ko nozīmē ticēt Kristum, ticēt evaņģēliem. Un ļaut man jums nolasīt šīdienas rakstuvietu. No Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļas. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzei. Un viņš sacīja, kad cilvēkam bija divi dēli, un jaunākais sacīja tēvam tēvs, dod man piekrītošo mantas daļu, tad viņš starp tiem sadalīja mantu. Un pēc dažām dienām saņēmis visu, jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi, un tur izšķieda savu mantu palaidnīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija izšķērdējis, tai zemē izcēlās liels bads, un jums sāk pietrūkt. Tad viņš nogāja un piemetās pie kāda tā zemes pilsoņa, tas to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt. Un viņš būtu bijis priecīgs dabūt sēnals, ko cūkas sēda, lai ar tām pildītu savu vēderu, bet neviens viņam tās nedeva. Tad viņš pie atziņas nāca sacīja, cik algāģi nav manam tēvam, kuriem maize pa pilnam, kamēr es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie savu tēvu. Bet viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja, tēvs, esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs, ka man sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēs viem kalpiem. Atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to. Mauciet viņai pirkstā gredzenu un kurpes kājās. Atnesiet baroto teļu un nokājiet to, lai ēdam un līksmojamies. Jo šis mans dēls bija miris un no atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis, un nu ir atkal atrasts. Un viņi sāk līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad viņš tuvojās mājā, viņš izdzird mūzikas skaņas un dejas troksni. Un piesaucis vienu no kalpiem, viņš tam jautāja, kas tas esot? Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs licis nokaut baroto teļu, tāpēc, ka viņš to veseli atdabūjis. Tad viņš apskaitās un negribēja iekšā, bet tēvs ienāca un aicināja viņu iekšā. Bet tas atbildēja un sacītām, redzi, cik daudz gadu es tev kalpoju, un nekad neesmu pārkāpis tavu bausli, bet tu man nereiz neesi devis ne kazlēnu, lai es būtu varējis līksmot ar saviem draugiem. Bet tagad, kur šis tavs dēls ir pārnācis, kas savu mantu izšķieds ar netiklām sievām, tu viņam esi licis nokaut baroto teļu. Bet tas viņam atbildēja, dēls, tu aizvien esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet bija jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs dēls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dieva priekšā, lūksim, lai viņš runā uz mums ar savu vārdu. Mūžīgais Dievs, mūsu Tēvs, Tavi ceļi nav mūsu ceļi un Tavs domas nav mūsu domas. Un, tu nāc ar savu vārdu un apgriezi mūsu pasauli ar kājām gaisā. Tu skaties citādāk uz mūsu dzīvi, uz mums, nekā mēs to darām, kungs. Un tāpēc mēs lūdzam, ka mums ir nepieciešams Tavs gars, lai tas uzrunā mūsu sirds, lai tas palīdz mums tavu vārdu saprast un to pieņemt, nepretoties, kungs, izgaismo lūdz mums savu vārdu ar savu svētā gara gaismu tās un palīdz, ka mēs tiešām dzirdam tavu balsi tagad, kad mēs dzirdam tavu vārdu un arī palīdz man runāt neko nepieliekot, neko neatņemot no tavu vārdu, kungs, nestāties ceļā tavam darbam tās un lūdzam, lai tu nāc un veici savu jauno radīšanu mūsu vidū, kungs, un atjauno mūs caur savu vārdu savā garā, kungs. Lūdzam, lai tu svētī šo laiku, un mēs to daram Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Tad, kad es sacīju, ka mēs tādiem lieliem soļiem steiksimies pāri Lūkas evaņģēliem, lai uz lieldienām nonākt līdz krusta un augšāmcelšanās notikumiem, es to galīgi nepārspīlēju, jo šodien mēs tādu gabalu Lūkas evaņģēlijā, kas aizņem 4 nodaļas, no 13. Līdz 17. Nodaļai, mēs apskatīsim šajā vienā notikumā, kas tā kā, manuprāt, ietver visu to, ko Kristus grib pateikt šajā 4 nodaļās, jo šo te gabaliņu no 13. Nodaļas vidum un 17. Nodaļas vidum Lūka tā kā ievada ar jautājumu, ko uzdod viens no cilvēkiem, kas tur Kristum ir apkārt, viņš saka, vai būs tikai nedaudz, kas tiks izglābti. Un uz šo jautājumu Kristus atbild, viņš saka, ieiet pa šauro ceļu. Viņš saka, daudz gribēs iet pa plašo ceļu, bet tieks ieies debesu valstībā. Tu nevarēsi izdarīt visi. Tur nonāks uz šo jautājumu atbildot, jā, kas tad tiks izpildīts, vai tikai nedaudz būs, kas tiks. Viņš saka, jā, ceļš ir šaurs. Ceļš ir šaurs. Un mēs automātiski iedomājamies, ka, un tajā arī kontekstā, kur Lūk runā, mums cilvēks liekas, jā, nu būs, ir tikai nedaudz tādi morāli, reliģiozi, taisni, svētcili, tikai šis ceļš šaurs, pa kuru šie pareizie ieies. Ja? Bet šīta gabala galvenā doma ir tieši pretējā. Kristus apgriežu kājām visu šo domāšanu galvā, viņš pasaka, tie, kas ieies Dieva valstībā, ir tieši tie, kas saprot, ka viņi necienīgi un nepelnījuši. Tieši tie ir tie, kas pa šauro ceļu ieiet. Šis šaurais ceļš ir priekš tiem, kas saprot, ka viņi morāli bankrotējuši, kas ir necienīgi. Un tieši tie saņem Dieva žēlstību, tieši tie ieiet Dieva valstībā. Un, protams, šeit, var teikt, šajā nodaļā pa vidu, šajam gabalam par vidu, 15. Nodaļā ir trīs stāsti par pazudušo naudas gabalu, par pazudušo avi, un kulminācija šis te stāsts sasniedz stāstā par pazudušo dēlu. Ja, tas, kas ir tik ļoti daudziem labi pazīstams, par ko ir tik daudz mākslas darbi un glēzni, kur Rembrandt varbūt slavenākā glēzni ir šis pazudušais dēls, kas ir Pēterburga Ermitāžā. Un šis stāsts ir izraisījis cilvēkiem tik daudz domu, un viņš tik ļoti ir, varētu teikt, arī rietumu kultūras pašā vidū. Tāpēc apskatīsimies, kas tad te, ko te mums Kristus atklāja. Pirmkārt, mēs redzam, ka viņš iesāk šo stāstu, šos trīs stāstu, varētu teikt, ja, par šo pazudušo naudas gabalu, pazudušo avi un pazudušo dēlu, ar tādu epizodu, kur viņam pārmet tā laika reliģiskā elita, farizēji un rakstumācītāji, visi tie, kas ir taisni savās un cilvēku acīs, kas ir pareizi, kas ir reliģiozi, visi izpildījuši, viņam pārmet, ka viņš draudzējās ar grēciniekiem. Tas ir 15. Nodaļā pašā sākumā, es vienkārši nolasīšu, lai es sapratu, kādā kontekstā Kristus to stāsta. 15. Nodaļā sākumā ir rakstīts, visādi muitinieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu, un farizēju rakstumācītāji kurnēja un sacīja, šis pieņem grēcinieks un ēda kopā ar tiem. Jā. Viņam pārmet to, ka viņš atrodas sadraudzībā ar necienīgajiem, ar tiem, kas ir morāli, reliģiski, ētiski bankrotējuši. Viņam tieši to pārmet. Un tad reaģējot uz šo pārmetumu, tad arī Kristus stāsta šo stāstu, lai parādītu tieši to, ka tie, kur domā, ka viņi ir pirmie, būs pēdējiem. Tie, kas ir pēdējie, tieši tie saņem Dieva žēlstību, tieši tie iet par šo šauro ceļu. Nu, apskatīsim detaļās, ko tas šeit Kristus stāsta. Pirmkārt, mēs redzam, mums tiek aprakstīts pirmais dēls, kurš aiziet no tā projām, un es viņas nosaucu šeit par bohēmistu. Tas, kas grib atkritīties no jebkādām reliģiskajām saitēm, no jebkādām morālas saitēm, kas grib dzīvot baudās un priekā un brīvībā. Ja? Viņš grib nokratīt tēva šīs te ģimenes važas ja? un aiziet tālu prom no tēva. Es nosīšu šo gabaliņu. Kādam cilvēkam bija divi dēli, un jaunākais sacīja tēvam tēvs, dod man piešķir to mantas daļu. Tad viņš starp tiem sadalīja mantu, un pēc dažām dienām saņems visu, jaunākais dēls aizgājis tālu zemi, un tur izšķieda savu mantu palaidnīgi dzīvodams. Kas tad ir pateikts? Pirmkārt, šis dēls grib aiziet, cik vien tālu viņš var no tēva, un šeit ar to ir domāts Dievs, jā. Šis dēls grib nokritīt jebkādas varžas. Šis ir tas cilvēks, kas grib nokritīt jebkādas morāls, ētikas, dieva varžas savā dzīvē. Un grib dzīvot brīvi. Ja? Tas ir pateikts divām lietām. Pirmkārt, ka viņš aiziet uz tālu zemi, jūs redzat, 13. pantā. Uz tālu zemi. Cik vien tālu iespējams no tā visu? Cik vien tālu iespējams? Varbūt arī daži no jums esat uzauguši kaut kur draudzē vai kristīgā ģimenē, un jums ir bijis posms, vai varbūt tagad viņš ir, ka tu gribēsies, cik vien tālu no tā visu var. Un izdzīvot, tā teikt, līdz kaulam visu. Jā. Tas ir tas cilvēks, kas šeit aprakstīs. Un otrs, tas, ka viņš grib aiziet no tēla, cik vien tālu ir iespējams projām, ir mums pateikts tajā, ka šis dēls pieprasa viņam savu mantojumu daļu. Ar to šis dēls grib pateikt, kad tēvs, es vienkārši nevaru sagaidīt, ka tu vienreiz nomirsi. Jo kā, jūs saprotat, mantojumu saņem tikai tad, kad, tā teikt, tad, nu, tas, no kura tiek saņemts mantojums, kad viņš nomirst pareizi. Un šis dēls saka, tēvs, tu man neesi vajadzīgs vēl vairāk. Es gribētu, lai tu jau būtu miris, lai es varētu būt brīvs. Viņš grib atbrīvoties no tēva, tik no viņa vaļā. Jā. Un kas tad ir sacīts 13. pantā, jā? Kā tad viņš dzīvo pēc tam? Viņš aiziet uz tālu zemi, cik vien tālu ir iespējams, un izšķieš savu mantu palaidnīgi dzīvodams. Jā. Un kas tad notiek? Kādas ir sekas? Kādas ir, ar ko tas viss beidzās priek šī dēla? Kāds ir rezultāts šādai te dzīvē, jā? 14. pantā, kad viņš visu bija izšķērdējis, te zemē izcēlās liels bats, un viņam sāka pietrūkt. Tad viņš nogaina piemetās pie kāda tās zemes pilsoņa, tas to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt. Un viņš būtu bijis priecīgs dabūt sēnals, ko cūks ēd, lai tam pildītu savu vēderu, bet neviens viņam tās nedeva. Šeit Kristus tieši runā ar tiem cilvēkiem, kas pulcējās ap viņu. Kāpēc tad Kristus tiks saukts par grēcinieku draugu, ja? Kāpēc ap viņu pulcējās visi šie cilvēki, kas bija izmēģinājuši visu? Ja, kā līdzīgi, kā šis te jaunākais dēls, kas bija tā teikt kārtīgi dzīvojuši, visu baudīdam un neko savu neaizliek. Kāpēc tad ar Kristu viņi pulcējās? Ja? Kāpēc tad viņi pulcējās ap Kristu? Kāpēc viņus Kristus tik ļoti pievilka? Tāpēc, ka viņi saprata, ka šis te tīri miesiskais dzīvošanas veids galā noveda pie pilnīgi iekšēja tukšuma, pie iekšējas nabadzības, pie šī bada, kas iestājās beigās, ka šeit ir aprakstīts, ja, ka viņš nonāk badā, ka viņš nonāk dvēseles badā. Ja, un tie cilvēki, kas to ir izmēģinājuši, jūs pašiem tas nav nācies to piedzīvot, tad parunājiet ar cilvēkiem, kas tā ir dzīvoši, viņi jums pateiks. Ļoti bieži viņi jums pateiks, ka šī bohēmiskā dzīvošana beigās noved pie milzīgi dvēseles tukšuma. Jā. Šī atbrīvošanās no Dieva, viņa beigās novad pie pilnīgi iekšēji tukšumu. Tas ir tik daudz, kur, teiksim, novērots arī vienkārši, piemēram, pēdējā Sofijas Coppolas filmā, man liekas, viņa saucās Samvēra, ja? Es nezinu, vai jūs viņu redzējuši vai nē. Tas ir tas par bagātu, slavenu Hollywoodas aktieru, kas viņš, man liekas, tur brauc ar Lamborghini vai ar Ferrari, un viņš dzīvo tikai baudās. Viņš dzīvo vienās vienīgās baudās. Viņam ir pieejams viss, ko viņš šī pasaule ir piedāvot. Sākot ar seksu, beidzot, turpinot ar naudu, beidzot ar izklaidēm. Viņš nonāk tādā izmisumā, ka viņš vairs nezin, kā sevi izklaidēt. Viņš nonāk pilni, tā kā, man tā burtiski tāds sajūta, ka tas ir burtiski šī te pazudušā dēla spoguļa attēls. Un films vienā no epizodēm, viņš zvana kādam cilvēkam, viņš saka, es pat neesmu vairs īsti cilvēks. Es neesmu nekas. Ja. Viņam ir viss iespējams, jebkādas baudas, kādas var šī pasaule piedāt, viņš jūtās tik tukšs, cik viņš tukšs var būt. Ja. Visa filma ir būtiski uzbūvēta ap šo milzīgo tukšumu sajūtu. Ja. Un tāpēc arī Chestertons, britu rakstnieks, viņš savā laikā sacīja, viņš teica, ka izmisums cilvēku dzīvē nenāk tad, kad viņš ir noguris no sāpēm, bet tad, kad viņš ir noguris no baudām. Izmisums cilvēku dzīvē nenāk tad, kad viņš ir noguris no sāpēm, bet tad, kad viņš ir noguris no baudām. Ja. Tāpēc, ka cilvēks ir radīts priekš Dievu. Cilvēks ir radīts priekš Dievu, un tāpēc arī Augustīns sacīja. Tu mūs esi radījis priekš sevis, ja, viņa šajā te grāmatu atzīšanās. Tu mūs esi... Un Augustīns, starp citu, arī viņš ļoti tieši iemiesoja sevi šo pazudušo dēlu. Tādā ziņā, ka Augustīns, pirms viņš kļuva par svēto Augustīnu, ja, viņš bija cilvēks, kas gribēja izbaudīt visu, ko šī pasaule var dot. Ja. Viņš beigās nonāca pie šīs slēdziena, ka viņam bija milzīgs tukšums viņas sirdī. Viņš teica, tu mūs esi radījis priekš sevis. Un mūsu sirds būs vienmēr nemierā, kamēr tās neatradīs savu mieru tevī. Tas ir neizbēgami. Tu esi radīts priekš Dievu. Un ja tu piedzīvo šo tukšumu, ja tu saki, ja tev rodas šis jautājums, kāpēc ir tāda tukšuma sajūta? Kāpēc tāda milzīga neapmierinātība sajūta? Visu, ko es mēģinu, nekas neaizpildu to caurumu. Un tu jau sāc vilties tajā, ka nu, nākošā lieta, ko tu pamēģināsi, tu sāc jūs, ka viņi nekādas problēmas neatrisinās. Ja? Viņi to tukšumu caurumu neaizpildīs. Tas šeit ir tā atbilde, mums Kristus to pasaka. Ja? Šī atbrīvošanās no Dieva, viņi novada pie bankrota. Ja? Viņi novada pie tukšuma, viņi novada pie bada, dvēseles izsalkumu, ja? Un tukšumu. Kas tad notiek tālāk? Šis dēls, viņš saprot, ka viņam jāatgriežas pie tēva, viņš, jūs redzat, 17. pantā viņš nāk pie atziņas, un viņš saka, cik algāģi nav manam tēvam, kuriem maizes pie pilnam, kamēr es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka man sauc par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie savu tēva, bet viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl. Viņš skrēja tam pretī, kritam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs, ka man sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēliesam kalpiem, atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, malciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās. Atnesiet baroto teļu un nokājiet to, lai ēdam un līksmojam. Jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Viņi sāka līksmoties. Pirmkārt, mēs redzam, ka šeit te dēls nolēma, ka viņš ies mājās un viņš iemieso sevī. Un Kristu, es domāju, ļoti apzināti izceļ to, kā cilvēciski mēs domājam. Ka mēs salaižam visu dēlī, ka mēs... Esam iebraukuši kaut kādās smagās auzās, ka mēs jūtam, ka mums tātad asti sāk svilt, tad mēs sakam, Dievs, es saprotu, ka man jāatgriežas pie Tevis, es esmu vainīgs, un es atstrādāšu. Es atstrādāšu, ja tu mani izglābši šoreiz, jā, ja tu mani izpestīsi, ja tu mani palīdzēsi, es atstrādāšu. Un es svarīgi, viņš saka, es būšu, viņš necerš to, ka viņš būs dēls. Jā. Viņš saprot, ka viņš ir tēvam pateicis, viņš iespļāvs sejā, viņam nespīdi var. Bet viņš saka, es varētu atstrādāt, jo redzēt, te tas, viņš saka, algādes, tas bija kalps, kas nevis dzīvoja ģimenē, bet kurš dzīvoja tur kaut kur ciemā, pilsētā vai vēl kaut kur, un viņš strādāja par naudu. Viņš saka, un es atstrādāšu, man pieņems atpakaļ, es to atstrādāšu. Un tas ir cilvēciskais veids, kā mēs esam pieraduši, kā reliģija darbojas. Kā mūsu cilvēciskās attiecības darbojas, mēs to pašu projicējam uz Dievu, mēs sagaidām, ka tas pats tā darbosies arī ar Dievu. Bet ievērojiet, kā Kristus attēlo Dievu. Ka tas ir pilnīgi citādāks skatījums, ar kur viņš ienāk. Pirmkārt, mēs redzam, ka tēvs ilgojās pēc dēla, kad viņš nāk tā. Lai ir tas, kad dēls to nav pelnījis, viņš ir viņam iespļāvis sējā, viņš viņam pateica, labāk, ka tu būtu miris. Jā. Skatieties, ievērot, ka tēvs visu laiku gaida, ka tas dēls nāks atpakaļ. Jo viņš viņu redz tāvumā jau pa gabalu. Jūs redzat, bet viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja. Te ir aprakstīts Dievs, kas gaida visu laiku, kad tas dēls nāks atpakaļ. Viņš viņu redz jau pa gabalu. Un tad tālāk ir sacīts, ka viņš viņam skrien pretī. Ja? Viņš to ieraudzīja, un tam kļuva viņš žēl, un viņš skrēja tam pretī. Es runāju vienu draugu, kas strādā islama pasaulē, mēs tā kā prasījām, kas ir tas, kas musulmaņus uzrunā. Kas ir tas, kas kā evaņģēlijas islama pasaulē ir jāpasniedz? Viņš saka, ir viena lieta, ko musulmaņi nekādīgi nevar saprast. Tas viņiem pilnīgi nobrucina visu pasauli. Tas ir šis tēvs, kas skrien dēlam pretī. Piekam, kuram, kādam dēlam, kurš viņam pateica, kaut labāk būtu miris. Un otrs, viņš saka, islama pasaulē patriarhs, jā, ģimenes tēvs galva patriarhs, nevienam pretī neskrien. Tas ir pazemojoši. Šak, lai tu skrietu, viņi, ziniet, kā strādā garos tādos tērpos, jā, viņam jāpaceļ brūnči augšā tā teikt. Un, tad viņš skrien, un viņš saka, nu, tas galīgi nav cool, teiksim, jā. Es atceros, kaut kādi pirmie cilvēki, kas atbrauc šeit no Amerikas strādāt ar studentiem, un viņiem tā bija tās novērojums, viņš saka, ka tā kā, nu, ziniet, kā kādreiz mums tādas vecākas sievietes ar tirgus somām vai ar kaut kādiem iepirkumu maisiem vēl kaut ko, un tad nāk trolēbus. Un viņi sa visi to nesās uz to trolēbu, viņš saka, to Amerikā neko tādu neredzēs. Tas nav tā pagodinoši, jā. Tas nav tā kā sievietes, tā kā, jā, tā kā izceļot viņu, jā. Un te ir kaut kas līdzīgs. Mēs redzam, ka šeit tēvs, lai pieņemtu šo dēlu, viņš met kaunu pie malas. Viņš tā grib viņu satikt, viņš tāpēc viņu noilgojas, ka viņš skrien viņam pretī, jā. Un tad viņš, interesanti, ka dēls uzsāk savu runu. Atcerieties to, ko viņš jau bija iestudējis. Viņš viņu jau ir tā kā sagatavies, viņš jūt, ka tur briest, un viņš viņu uzsāk. Un kas notiek? Ievērojiet. Tās viņu pārtrauc pusvārdā. Viņš viņam neļauj, ja mēs nonāk līdz tai vietai, kur viņš teiks, un es būšu tev par kalpu. Viņš viņu pārtrauc. Jūs redzat, tagad viņš ir nonācis līdz pusē, kur viņš saka, es neesmu cienīgs, ka man sauc par tavu dēlu. Ja es būšu par tavu kalpu, bums, tur tās viņu pārtrauc. Viņš viņu atpakaļ ieceļ šajā dēla kārtā. Viņš redz, bet tēvs, viņš viņu pārtauc, bet tēvs pavisam kaut ko citu viņam saka. Nevis tas, kā viņš to sagaida. Jā. Bet tēvs viņam sacis pavēlēsiem kalpiem. Atnesiet ātri vislabākās drēbes. Jā. Visdrīzāk, ka viņš ir atnācis viss skrandās, netīrs. Viņš ir bijis pie cūkām, priekš jūdiem. Protams, Kristus, ka viņš stāsta šo stāstu, viņš paņem pedāli, tā teikt, nospiež grīdā. Jā. Priekš jūdiem cūks, tas bija nešķīstības iemiesojums. Jūs zināt, ka, teiksim, līdz šai pat dienā jūdas un islama pasaulē viņi neēd cūkas gaļa. Jā. Tas ir netīrības nešķīstības iemiesojums. Viņš bija tālā zemē pie pagāniem. Un Kristus paņem un to kārtīgi līdz galam, viņš saka, viņš ir bijis pie cūkām, viņš ir atnācis skrandās, un ko tēvs ņem dod vislabākās drēbes, jā. Bieži vien Bīblē runāts par netīrām drēbēm, tiek runāts kā salīdzināt, tas tiek salīdzināts ar mūsu grēku. Tas ir arī Jesejas grāmatā, viņš saka, es redzēju augsto priesteri netīrās drēbēs, jā. Netīrās drēbēs grēkā, un šeit tēvs viņam uzģēr vislabākās drēbes. Tas ir tas Kristus svētums, ko Dievs mums dod. Tas ir perfektā Kristus dzīve, ko viņš mums piešķir. Vislabākās drēbes. Viņš viņam liek pirkstu gredzenā. Gredzens, jūs zināt, bija vecajā derībā, tas bija status simbols. Tie bija šie zīmo gredzeni, ar kuriem tu uzliks zīmo, kas pārstāvē reprezentēja šo ģimeni. Jā. Viņš viņam atgriež šo dēla statusu. Un kurps kājās. Bieži vien, es domāju, arī mūsu kultūrā, bet īpaši, es domāju, agrāk, jā. Tie, kas varēja atļauties kurpes tajā kultūrā, jā, tie bija tikai dišciltīgi. Bieži vien trūcīgie un nabagāja basām kājām. Jā. Arī šodien, bieži vien cilvēki ar nošķieptām, notriektām kurpēm, jā, ir tie, kas ir necili. Jā. Un viņš ņem vēl kurpes kājās, viņš ņem atgriež šo ķēnišķīgo statusu savam dēlam. Viņš viņam uzrīko tālāk liels dzīrs par prieku tam, kad dēls ir atgriezies. Jūs redzat šo baroto teļu, nokaujot to, lai ēdam un līksmojam. Tajā laikā nebija kā pie mums, teiksim, ja, kad cilvēki varēja ieiet nopirkt gaļiņu, kurā katrā brīdī, kad viņam tas ienāca prātā, ja, tas bija, to varēja atļauties. Gaļa vispārējais tikai ļoti bagāti cilvēki. Pilnīgi nopietni, dažādi iemesli pēc, ka viņi nekādīgi nevarēja uzglabāt, tas bija ļoti dārgi, vispār gaļa ēst, un jūs esat tas barotais teļš, tas ir, no, vislabākais, kas vien var būt, ka vislabākais, ko vien var iedomāties, tiek dots šim dēlam. Labākās drēbes, pirks gredzenā, kurps kājās, barotais teļš, tas viss sevi ietver šos milzīgo tēvu prieku par savu dēlu atgriešanos. Un tad, kad dēls nāk un saka, es atstrādāšu. Tēvs saka, es netaisos neko par to dzirdēt. Tad, kad mēs sagaidām, ka viņš teiks, nu labi, vecīt, es tev pieņemšu, bet nu, sodiņš jau nebūs jāsaņem. Nu, sodiņš jau nāksies saņemt, jā. Nu, labi, es tev pieņemšu, bet nu, nāksies atstrādāt. Tas nav tas, kā Dievs uz viņu reaģē. Dievs viņu abar ar savu visu, savu bagātību un savu dāsnumu. Tāpēc arī otrais punkts jums lapņēstos, dāsnais tēvs. Un es domāju, tas mums arī nodar, kad mēs skatāmies uz to, kāds ir Dievs. Kādu mēs sagaidām, kāds tēvs vaiks, kad mēs nākam pie viņa. Mēs redzam šeit, ka Kristus mums parāda, ka Dievs savu dāsnumu un labvēlību tieši tiem, kas nav cienīgi. Ja? Pēc tam, kad dēls saka, es neesmu cienīgs, viņš saka, tagad tu esi īstajā vietā. Tagad tu, draudziņi, atrodies īstajā punktā, lai saņemtu visu bagātīgo Dievu dāsnumu un žēlstību. Viņš viņu pārtrauc. Ja? Bet tad mums ir vēl viens dēls. Un parasti šī rakstuvieta, tiek saukt, pazudušais dēls, bet reāli viņai būtu vai jāsaucās dāsnais tēvs vai arī pazudušie dēli. Ja mēs redzam, ka tas dēls, kas ir palicis mājās un kārtīgi rukājis un bijis pareizs un tikumīgs un viss darīts, viņš nemazāk ir pazudis. Un patiesībā galu galā, tieši tāpēc, ka viņš ir bijis paklausīgs, tieši tāpēc viņš ir pazudis. Šis otrais dēls nāk mājās, ja viņš dzird, ka liela prieka notiek, un tad viņam pavēstīja to, ka ir šīs lielās svinības. Tāpēc, ka šis necienīgais, nepelnījušais, morāli bankrotējušais dēls ir atgriezies, ka tevs ir sasarīkojis milzīgas svinības un viss priecājās, viņš atsakās iet iekšā. Viņš atsakās iet iekšā. Ja? Viņš ir nikns, tik nikns, ka viņš pat nevar tur rādīties. Un tad tēvam ir jānāk ārā ne tikai pie tā, kurš ir bohēmā dzīvojis, bet viņam viņš nāk ārā arī pie tā, kurš ir pareizais. Ja? Jo tas šis pareizais dēls ir tieši tā arī dzīvojis, kad tu savu labvēlību pie tēva nopelni, un tad tev pienākās. Pienākās Dieva labvēlība, Dieva valstība tiem, kas ir kārtīgi rukājuši par to, kārtīgi strādājuši, uzticīgi bijuši. Un tie, kas tādi nav bijuši, ja, pienākās izdzīšana. Kur es saku, tu nesaproti Dieva valstību. Tie šaurie vārti, par tiem ir tieši tie, kas saka, ka viņi ir necienīgi, kas nav pelnīši. Ja. Un skatieties, kā viņš redz savu dzīvi pie tēva. 29. pantā viņš saka, redzi, es tik daudz gadā tev kalpoju, nekad neesmu pārkāpis tavu bausli. Un ordinālā tur vēl smagāk šis svārts ir. Tur, kur viņš kalpoja, tur ir domas, es tev esmu vergojis visu šo laiku. Es tev esmu vergojis, un kas man par to ir? Jūs redzat, ka pirmajam dēlam, tā, ka viņš aizgāja projām, neinteresēja tēvs. Viņam nevajadzēja tā, viņam bija tas tēvs tā, ja? Kaut viņš labāk būtu miris. Viņam vajadzēja tās lietas, kas ir tēvam. Un otram ir tieši tas pats. Viņš savu atrašanos ar tēvu redz kā vergošanu. Es tos vergoju, un man nekāda labuma no tā nav. Es domāju, arī daudz no mums, kas ir kristieši, tajos brīžos, ka mums sāk iet grūti, un es pilnīgi neesmu pārsteigts, ka Dievs bieži vien mums paņem kaut kādas lietas projām, vai kaut ko nedod. Un tad mēs varam redzēt, kāpēc mēs esam kļuvuši ticīgi. Jo daudzreiz mēs nākam pie Dieva, tāpēc, ka mēs vienkārši, nu, gribam kaut ko dabūt, ko mēs tāpat vienkārši nevaram dabūt bez viņa, pareizi. Un tā, ka mēs kaut ko nedabūt, mums sāk iet grūti. Mēs pasakam, Man vajag to, ko tu man vari dot, nevis tev pašu. Ja, ka mēs sākam kļūt nikni pret Dievu. Ka mēs sākam līdzīgi runāt, kā šis dēls. Es tev kalpoju, un kāds man no tā labums? Mēs pasakam, Dievs, ne jau tevi man vajag. Es redzu reliģiju kā varētu pat teikt tādu ekonomisku transakciju, ja, kur es tev kaut ko dod, un tu man dod pretī. Ne jau Dievu pašu, jā. Ja. Ne jau Dievu pašu, bet tās lietas, ko viņš dod. Un redziet, ka viņš nemaz nav tēvu patiesībā sapratis. Viņš ir bijis ar tēvu, bet viņš īstenībā nav bijis 31. Bet tas viņam atbildēja. Tu esi vienes pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet bija jālīksmās un jāpriecājas, jo šis ir tavs brālis, kas bija brālis bija miris un atkal ir dzīves. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Kā mēs varam visu šo te, ko Kristus mums tikko stāstīja, kad mēs to esam dzirdējuši, ko tas priekš mums nozīmē? Kaut kāds tīri praktisks varbūt secinājums priekš mums. Pirmkārt, ja tu neatkarīgi, vai tu esi kristiets, vai tu esi nekristiets, jo arī kristieši bieži vien uzvedās kā šis jaunākais dēls, kas aiziet projām. Katru reizi, kad mēs grēkojam, mēs pasakam, nē, nu, bet tā to man nav tik labi. Kad mēs nepaklausam Dievam, katru reizi mēs pasakam, nu, es zinu labāk, es gribu no Tevs. Tas, ko Tu man gribi dot, tas nav man pats labākais. Es pats zinu, kā man neatkarīgi, man ir jāatraisās no Tevs, nu, man ir jāpaņem tas, kas man ir vajadzīgs. Tas nenozīmē, ka tikai tie kas sev sauc par nekristiešiem, tā rīkojas. Arī kristieši katru reizi, kad mēs bieži vien varam aizceļot, jā, uz tālu zemi savā sirdī. Un šis mums ir labs atgādinājums, ka mēs esam radīti priekš Dievu, mēs esam radīti priekš Tēvu. Un viss šī aizceļošana viņi gal galā tikai novedīs pie dziļa bankrota. dziļi bankrot. Otrakārt, varbūt tie, kas no jums, kas tiešām, jūs nekad nebaznīcinās, nepazinuši, ne jums arī interesējas, bet tu jūti, kad, lai ar ko tu nedarītu, lai arī ko tu neizmēģinātu. Jā, tur vien dziļāk un dziļāk iekšēji tukšumu piedzīvo. Un šeit Kristus mums pasaka, tu esi radīts priekš Dievu. Jā, un nekas cits to caurumu neaizpildīs. Un arī tad, kad mēs sakam, jā, es esmu tā visu salaidz dēlī, tā salaidz auzās, kad es neesmu cienījis, lai Dievs man saukt par savu bērnu. Šeit mēs redzam, ka Kristus mums pārsteidz ar evaņģēli, viņš saka, tieši tiem, kas ir necienīgi. Jā. Tieši tie, kas atzīst, ka viņi nav cienīgi, ka viņi nav pelnījuši. Tieši tie iet pa šo šauro ceļu. Tieši tie, kas saņem Dievu bagāto žēlstību, viņa dāsno labvēlību pret sevi. Un tie, kas varbūt tās mēs esam kā pazudušais dēls numur divi kaut kādos brīžos, jā, ka mums neiet tā, kā mēs gribētu. Ka citiem iet labāk nekā mums, un mēs sākam kļūt nikni uz viņiem un uz Dievu par to. Tas labs izaicinājums, labs jautājums mums, kāpēc mēs sev saucam par kristiešiem, kāpēc mēs saucam sev par ticīgiem? Vai tas ir dēļ tām lietām, ko Dievs mums dod, vai tāpēc, ka mēs gribam būt ar Tēvu? Kas ir tas lielais labums, ko mēs sagaidām? Mēs līdziesim pie tā kunga galda, pie vakarēdiena. Un tas mums arī atgādina, kāpēc tad mēs esam. Ne jau tāpēc, ka mēs būtu cienīgi, ja? Ne jau tāpēc, ka mēs būtu smagi strādājuši, vergojuši un to izpelnījušies ar savām pūlēm. Bet vakarēdien mums atgriet, ka mēs esam pie tēva galda. Mēs saņemam tēvu labvēlību un žēlstību. Tāpēc, ka Kristus ir miris par mums. Nevis tāpēc, ka mēs kaut ko būtu izdarījuši tā labā.